Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
Στους ακροατές μας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
Καλημέρα σας και εμείς ευχαριστούμε και είναι πάρα πολλά τα θέματα και πρέπει να τα τρέξουμε. Τώρα, εγώ ήθελα να ξεκινήσω από το υπόμνημα που υποβάλλεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, τον Γιώργο, στο Συμβούλιο, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα. Μια χώρα με βαθιά οικονομική και κοινωνική χρήση, όπως λέτε, αλλά το κρατάω, αν προλάβω, προς το τέλος, γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα. Και κύριε Μάντζο, πάω εκεί που πονάει ο κόσμος σήμερα πάρα πολύ. Δυστυχώς, μια έκρηξη με 5 νεκρούς, δυστυχώς τα 7 παιδιά χάσαν τη ζωή τους. Πάμε εκεί, πάμε στη Βιολάντα. Έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στην επικαιρότητα και φωτίζουν διάφορες πτυχές αυτές της τραγωδίας. Πολλά αποδίδονται από ό,τι βλέπω και από ό,τι μεταδίδει και η Earth News και άλλα τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες, ότι υπήρχαν παραλήψεις, αυθαιρεσίες από την αρχή και με το έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκουν και την εργοδοσία. Το ερώτημα είναι, εξηγείται μόνο από αυτό αυτή η τραγωδία? Τι ακριβώς χρειαζόταν για να έχει αποφευθεί και τι πρέπει να κάνουμε? Είμαστε μια χώρα, και το επαναλαμβάνω αυτό που λέω και από την αρχή, τώρα υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση για τα εργασιακά και τα εργατικά ατυχήματα. Δεν με νοιάζει με ποια μέθοδο μετράει ο καθένας το εργατικό ατύχημα. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα και την κοινή γνώμη είναι ότι υπάρχουν νεκροί σε χώρους δουλειάς. Αυτό. Και είμαστε στον 21ο αιώνα και αυτό πρέπει να αλλάξει.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Νομίζω ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο η προηγούμενη εβδομάδα, με αυτή την τραγική και έκρηξη και το τραγικό περιστατικό στην βιομηχανία στα Τρίκαλα. Είναι τραγικό πραγματικά οι άνθρωποι να σκοτώνονται εν ώρα εργασίας, να φεύγουν από το σπίτι τους να δουλέψουν και να μην επιστρέφουν στα παιδιά τους, στις οικογένειές τους. Είναι κάτι τραγικό. Προφανές είναι ότι δεν μπορούμε να εξειδικεύσουμε τώρα την συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι κόλαφος. Έχει πολύ συγκεκριμένες διαπιστώσεις και πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα και ακρίβεια η ελληνική δικαιοσύνη. Τις αδειοδοτήσεις, τις καταγγελίες που υπήρξαν από τους εργαζομένους και το τι δεν έγινε από τη βιομηχανία και προφανώς και από το κράτος, εφόσον υπάρχει τέτοια ευθύνη, θα το βρει η δικαιοσύνη. Όμως πρέπει, κύριε Βιτάλη, επειδή τα κόμματα δεν είναι όμιλοι κοινωνικού προβληματισμού, να αρέσκονται και να ακούνται σε συλληπιτήρια, πρέπει να δουν και την πολιτική ουσία πίσω από κάθε υπόθεση με σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Και σε αυτή τη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ έχει από την αρχή σταθεί με σοβαρότητα και απόλυτη συνέστηση της τραγικότητας της υπόθεσης. Περιμέναμε το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αφενός και αφετέρου ανοίξαμε μια συζήτηση για πολύ σοβαρά ζητήματα που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας. Τρία σημεία αντιπολών. Mm. Το πρώτο, έχουμε νομοθετήσει ως Βουλή για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων χωρίς να ακούσουμε στις αρμόδιες επιτροπές τους ιατρούς εργασίας ούτε τους τεχνικούς ασφαλείας, τα σωματεία τους. Δεύτερο σημείο, το πώς έχουμε αυτή τη στιγμή την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων. Άκουσα την παρατήρησή σας, είναι σωστή. Δεν πρέπει να έχουμε εργατικά ατυχήματα, ούτε τα 42 για τα οποία επέρεται σχεδόν η κυβέρνηση, και είναι πολύ προβληματικό αυτό, ούτε όμως τα πολύ περισσότερα τα οποία σύλλογοι εργαζομένων καταγγέλουν. Εμείς δεν διαφωνούμε με τους αριθμούς. Διατυπώνουμε μία ανησυχία στο πώς καταγράφουμε τα εργατικά ατυχήματα, όταν άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, καταγράφει θανάτους από παθολογικά αίτια. Άλλα κράτη-μέλη, όπως η Κύπρος, καταγράφουν ατυχήματα, δυστυχήματα που συμβαίνουν κατά την παροχή εργασίας στον αγροτικό τομέα. Καταγράφουν ατυχήματα που γίνονται κατά τη μετάβαση ή την επιστροφή από το συνήθι τόπο διαμονής. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί συνεπείς στα κριτήρια. Και το τρίτο σημείο, για να κλείσω, είναι η επιθεώρηση εργασίας. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ακούμε συνεχώς καταγγελίες από τους εργαζομένους εκεί ότι από τότε που άλλαξε η φύση της και η νομική της αποστολή έχει αδυνατήσει ο ελεγκτικός της ρόλος. Και το πλέον της αμφισβήτησης, πέραν της αμφισβήτησης, το γεγονός είναι η υποστελέχωση. Έχουμε έναν ελεγκτή για 10.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνετε ότι δεν νοείται επιθεώρηση με αυτούς τους όρους. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να ανοίξουν με πραγματικούς πολιτικούς όρους, όχι όρους τιμωρηχίας, μακριά από εμάς αυτές οι καταγγελίες του κ. Μαρινάκη, με όρους σοβαρής πολιτικής παρέμβασης να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά.
Κύριε Μάντζο, είναι αρκετά ενδιαφέροντα και τώρα μου έρχονται και άλλα μηνύματα. Είναι το θέμα αυτό, φαίνεται, αγγίζει πολύ τον κόσμο, γιατί έρχονται συνεχώς μηνύματα. Κύριε Μάντζο, για να δούμε ένα άλλο θέμα. Πάμε λίγο βιαστικά, γιατί θα πρέπει να έχω χρόνο και για τον κύριο Κερίδη. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε εμείς. Παρακαλώ, κύριε Μάντζο, τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχει κολλήσει απλά η βελόνα. Πάει και προς τα πίσω. Ένα είναι αυτό. Μιλάω για τις δημοσιοποιήσεις και το πώς. Και δεύτερον, βλέπω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για μια ανάγκη διαλόγου και συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Ο κύριος Τσίπρας χθες ανακοίνωσε το Ινστιτούτο του, μάλλον, ομάδα εργασίας για τον διάλογο. Ο κύριος Χάριτσης, τώρα τον είχαμε εδώ, είπε ναι, να συζητήσουμε όλοι με βάση προγραμματικές θέσεις. Πού πάμε, πού είμαστε, γιατί αυτή το κόλλημα του ΠΑΣΟΚ και τι γίνεται με το θέμα του διαλόγου?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και αυτό προκύπτει και από τις δημοσκοπικές μας προβλέψεις και επιδόσεις των τελευταίων πολλών ετών. Και με τη Φόφη Γεννήματα στο τιμόνι και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Ο ΠΑΣΟΚ πάντοτε κατάφερνε να υπερβαίνει κατά πολύ τις δημοσκοπικές του προγνώσεις. Αυτό συμβαίνει. Και είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί
μόνο
και τώρα.
Το παράπονο της άμυνης της Γεννηματά ήταν ότι αφού το έχω με το διψήφιο, γιατί δεν μου το δημοσκοπήσει από πριν τις εκλογές. Αυτό το λέω για την ιστορία,
κύριε Μάντζο. Το θυμάστε, το θυμόμαστε όλοι. Προφανώς δεν θα κλείσω τα μάτια κι εγώ σε αυτά που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν είναι κανένας ευτυχισμένος με το γεγονός ότι δεν έχουμε πετύχει έστω σε δημοσκοπικό επίπεδο αυτό που μας αξίζει στη δουλειά μας, στο πρόγραμμά μας, στις θέσεις μας, το πώς έχουμε παράξει πολιτική σε όλα. Από τα εργασιακά που πρόλαβα να περιγράψω έως την εξωτερική πολιτική, την κοινωνική πολιτική, τη στεγαστική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική. Άρα πρέπει, κατά την άποψή μου, κύριε Βιτάλη, να μιλούμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για τους εαυτούς μας, όπως έχουμε πει το τελευταίο καιρό και παλιότερα. Νομίζω ότι είναι αρκετά το πιο σημαντικό μάλλον σημείο για την πολιτική είναι να βλέπουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας και να ερχόμαστε με προτάσεις και λύσεις και όχι να συζητούμε μονίμως για το κόμμα μας, τις εσωκομματικές του διαδικασίες και δυναμικές και για το δικό μας κόσμο.
Γίνεται αυτή η συζήτηση. Γίνεται αυτή η συζήτηση μέσα στο κόμμα σας.
Ναι, αυτό ξέρετε παράγει μια εσωστρέφεια η οποία δεν κάνει καλό. Και πρέπει πρώτος, εγώ που είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και όλοι όσοι έχουμε χώρο στο δημόσιο λόγο στο δημόσιο χώρο, να μπορέσουμε αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας να τον σπάσουμε με πολιτικές προτάσεις οι οποίες αναφέρονται στους πολίτες και στα ζητήματα που τους απασχολούν πραγματικά. Αυτό, με αυτό το πρόταγμα βλέπουμε το συνέδριό μας. Έχουμε στο δεύτερο υποερώτημά σας. Γι' αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ενός ανοιχτού προσκλητηρίου σε δημοκρατικές δυνάμεις και πολιτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό που λέμε.
Συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Τσίπρα αυτό το προσκλητήριο.
Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε, δεν έχει ούτε κόμμα αυτή τη στιγμή.
Είναι ναι, αλλά ανακοινώνει η ομάδα διαλόγου για την κεντροαριστερά.
Είναι δικαίωμά του. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ αυστηρά αλλά πολύ δίκαια κριθεί από τους συμπολίτες μας και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσωπικά δεν βλέπω τι μπορεί να εισφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου ώστε να επαναξιολογηθεί. Είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμα όμως και.
Εσείς στην πρόσκληση του κυρίου Τσίπρα θα ανταποκριθεί?
Από
την πλευρά του, από την πλευρά του. Λέω, κάνει πλέον ένα προσκλητήριο με τις επιτροπές που φτιάξε.
Όχι, ο κύριος Τσίπρας έχει το δικό του προσκλητήριο σε έναν χώρο στον οποίο επιλέγει να τοποθετηθεί τώρα για πρώτη φορά. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε πολιτική ταυτότητα πολλά χρόνια σταθερή. Είμαστε ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας, κέντρο αριστερό κόμμα, με το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας πολιτικό αντίπολο που είναι η Νέα Δημοκρατία και οι κυβερνητικές πολιτικές που παράγουν και αναπαράγουν ανισότητες. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, γνωρίζουμε που θέλουμε να πάμε και γνωρίζουμε και με ποιους. Και νομίζω ότι οι προοδευτικοί και οι δημοκράτες πολίτες βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ την ελπίδα που χρειάζονται ώστε να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Τσίπρας με τις δικές του κινήσεις εκφράζει το ίδιο αισιόδοξο μήνυμα. Το δρόμο προς το αύριο δεν μπορείς να τον χτίσεις με τα υλικά του χθες.
Στον κύριο Χαρίτση, πρόσκληση στη Νέα Αριστερά υπάρχει?
Εμείς έχουμε
μιλήσει. Στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στην Πλεύση Ελευθερίας υπάρχει, στο Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχει αυτή?
Νομίζω ότι κάθε κόμμα έχει τη δική του πολιτική ταυτότητα και ιδεολογική ταυτότητα. Αναφέρατε ήδη κόμματα τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν σοσιαλδημοκρατικά. Ωστόσο, προφανές είναι ότι δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά είναι κόμματα τα οποία, αν συμφωνούν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μπορούν και κυρίως οι εκλογείς τους, οι ψηφοφόροι τους, η βάση τους, η πλατιά κοινωνική βάση που έχει στο παρελθόν ψηφίσει αυτά τα δύο κόμματα, μπορούν να είναι προνομιακοί και είναι προνομιακοί. Από συνοδέκτες του δικού μας του προσκλητηρίου.
Πολύ
και
ενδιαφέρον.
Είναι τα τραπέζια διαλόγου στο συνέδριό μας, τα τραπέζια διαλόγου στο συνέδριό μας απευθύνονται προφανώς και σε συμπολίτες μας που το προηγούμενο διάστημα ψήφισαν κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.
Κύριε Μάντζο, σε μισό λεπτό για να έχω και τον κύριο Κερίδη λίγο χρόνο. Βεβαίως. Παρακαλώ, έχει ανακοινωθεί η συνάντηση από την τουρκική πλευρά. Ανακοινώθηκε, εμείς απλά το επιβεβαιώνουμε, η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Όμως το θέμα είναι αν μας προβληματίζουν αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας τώρα με τη Ναύτεξ, με τις τελευταίες Ναύτεξ. Παρακαλώ, ξέρω ότι έχετε την ικανότητα σε ένα λεπτό να το πείσετε. Ναι.
Κωδικοποιημένα και με σεβασμό στον επόμενο συνομιλητή. Προφανές είναι ότι μας προβληματίζει πάρα πολύ το πώς εκδόθηκαν οι Ναύτεξ. Και κυρίως το πώς το διαχειρίζεται η τουρκική πλευρά έκτοτε. Mm-hmm. Μάλιστα, με έναν τρόπο εντελώς αντικείμενο στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, θεωρεί ότι αυτές οι Ναύτεξ έχουν μάλιστα και αόριστη διάρκεια.
Είναι πρωτοφανές δηλαδή, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό.
Είναι
περιοχές δεσμεύονται για 10-15 μέρες.
Ναι. Παραπάνω
μιλάμε τώρα για
αόριστη δέσμευση. Είναι κάτι πραγματικά πολύ προβληματικό. Και αυτό, για να έρθω στο προκείμενο και να κλείσω, μας κάνει ακόμα πιο επιφυλακτικούς όσον αφορά. Όχι τόσο στο αν πρέπει να γίνει συνάντηση. Συνάντηση κάθε φορά πρέπει να γίνεται, πρέπει να μιλάνε.
Στο ιδίαυλο πρέπει να ανοιχτεί.
Όσο στο τι θα φέρει αυτή η συνάντηση. Γι' αυτό και εμείς λέμε ναι στο διάλογο, χωρίς αυταπάτες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Μάντζο. Επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς και όχι για εσωτερική κατανάλωση.
Την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά καταλαβαίνετε, τράβηξε και κουβέντα με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Καραϊτίδη, και με τους εκπροσώπους ΓΕΣΕΕ, γιατί ήταν μεγάλα και αυτά τα θέματα. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι πολύ σωστές οι συζητήσεις που κάνετε πάντα και πολύ χρήσιμες στους ακροατές μας. Οπότε θα είμαι στη διάθεσή την επόμενη φορά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.